Restos óseos que aparecían en ese pinar de Quende correspondían a secos de Enrique Bolívar, o octoxenario, o anciano desaparecido en setembro do ano 2023 do barrio de Fontepresa. Está con nos Paula Salvador, que é a letrada que representa a súa familia. Paula, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, bo día.
Non sei se esperabades, por decirlo de algún xeito, un resultado tan rápido, non? Porque a familia dudaba un pouco da credibilidade da versión que ofrecía este home, Javier Montero.
Bueno, a verdade é que é para dudar, porque despois de todo o que levamos vivido, pois é entendible que puidesen dudar un pouquiño da declaración, pero bueno, sí é certo que efectivamente ali apareceron osos que se corresponden co ADN de Enrique.
Hoxe, para esta declaración no xulgado de Mondoñedo, Javier Montero, que esperades desa declaración? Que vai pasar a partir de agora?
Bueno, pues esperamos que a declaración sea minuciosa, detallada, que nos explique que foi o que aconteceu, todo o que ocorreu ese día, o 3 de setembro, e que polo menos nos despexe dúbidas. E despois, acto seguido, celebrarás unha comparecencia para solicitar a prisión provisional e a espera do que resolva a magistrada.
En todo caso, quedan pues moitas cousas por aclarar, non? Eu creo que a principal, como morreu Enrique.
Sí, queda todo, realmente. Todavía estamos comenzando co caso, entonces agora hai que escoitar a súa versión, por suposto, e despois empezar a practicar proba para ver se si esa versión é real e bueno, pois, a ver, poder comprobar se si efectivamente as cousas sucederon como el día ou de outra forma.
Noutras ocasións que falábamos contigo, valorabas moi positivamente todo o traballo feito pola Garda Civil, non? Supoño que hai un traballo de investigación previo que si xa, digamos, ten armado o caso.
Sí, por suposto, sí. Hai un atestado policial que foi reunindo probas ata chegar a poder dar a conclusión de que efectivamente o investigado foi o autor do crime, da morte de Enrique. Sí, hai un amplio traballo policial.
E a partir de agora, que hai que facer? Me refiro, que probas hai que buscar, digamos, para finiquitar este asunto?
Bueno, pues agora basándose un pouco dispoñendo do traballo da policía, pois da policía judicial, pois haberá que empezar a practicar probas, tomar declaración son os testigos que teñan algo que aportar, os peritos que interviron tamén nesta fase policial, incluso pois solicitar novas diligencias que poidan ir xurdindo, se non necesarias, a razón do que vayamos escoitando estes días.
Paula, supoño que haberá que seguir buscando restos óseos nesa zona de Quende, non?
Sí, por supuesto, sí.
A última, como está a familia?
A familia está mal, está mal. Son en moi pouco tempo, a verdad que foron moitas noticias, moi difíciles de digerir. Sí que é certo pois que estábamos desexosos, non, de que alzaran o secreto do sumario, poder ter coñecemento e de encontrar os restos, non, de Enrique, pois para poder descansar un pouquiño, pero bueno, a forma na que se atoparon, saber que puido ser froito do ataque de animais, pois é que é o peor que lle pode pasar a unha persona. Entonces a familia está agora mesmo destrozada e bueno, como boamente poden.
Paula Salvador, letrada que representa a familia de Enrique Bolívar, graciñas un día máis por atendernos.
Nada, gracias a vos polo vos interés.